Qalampirdan gapiramiz. Yenis chek asosiy hokimiyat organlari joylashgan Xirson viloyatining vaqtinchalik poytaxti sifatida tanlandi. Bu haqda bugun 12 noyabr kuni viloyat ma'muriyati vakili Aleksandr Fomin jurnalistlarga ma'lum qildi. Bugun Xirson viloyatining vaqtinchalik ma'muriy markazi Yenis chek shahri hisoblanadi. U yerda barcha asosiy hokimiyat organlari to'plangan, deydi u. 27 fevral kuni Rossiya qurolli kuchlari Yenis chekni nazorati ostiga oldi. Bu shahar Azov dengizi qirg'og'ida Arabat tupirigining oxirgi ruparasida joylashgan. Yenis chek dengiz porti va kurort sifatida tanilgan. 9 noyabr kuni Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu maxsus harbiy operatsiya zonasidagi qo'shinlar guruhi qo'mondoni Sergey Surovikinning taklifiga ko'ra Xerson viloyatidagi rus qo'shinlarini viloyat markazi Xerson joylashgan Dneprning o'ng qirg'og'idan chap qirg'og'iga olib chiqishga buyruq berdi. Surovikinning so'zlariga ko'ra Rossiya harbiylari Ukraina hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargan va qo'shinlarni olib chiqish qarori boshqa narsalar qatori Kakhovskaya Gesa ostidagi hududlarni suv bosganligi sababli guruhni izolyatsiya qilish tahdidi bilan bog'liq. Uning so'zlariga ko'ra o'ng qirg'oqdan barcha tayyor tinch aholi 115 mingdan ortiq kishi allaqachon evakuatsiya qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.